Spirito Hour.
Orlando, dobrý den, dnes nás čeká Orlando. To znamená, ještě jednou se budeme zabývat Virginia Woolf. Přestože by se řeklo, že už jsme jí jeden pořad věnovali, ale toho bude z hodně jiného úhlu. A hlavně ona nás k tomu jakoby vyzvala současná česká kultura. Neboť v těchto týdnech dávají jednoho nového Orlanda v divadle Komedie v Praze a druhého v Brně jakožto operu. A když jsem řekl česká kultura, musím to ještě upřesnit. Oba ty dva projekty jsou shodou okolností československé, protože tady v Praze to režíruje Marian Amsler a k té brněnské opeře napsala hudbu Lubica Čekovská. Ty jsi, Nino, viděla něco z toho?
Já jsem viděla nedávno představení v divadle Komedie a nebýt téhleté vlastní divácké zkušenosti, tak bych nevěřila, že je možné převést na jeviště ty obrazy, které Woolfová popisuje. A popisuje je úplně s malířskou přesností, do detailu a navýsost literárním jazykem. A to se podařilo převést minimalistickým obrazem, kostýmem, hereckým projevem. A taky jsem byla vděčná, že stejně jako v románu je proměna muže v ženu předvedena s křehkým humorem, vtipem, laskavě, takže vlastně oceňuju hlavně asi věrnost té románové předloze a až na jednu věc, na kratičký epilog, který mne natolik vyrušil z toho celého, že vlastně jsem rychle zapomněla, o čem byl.
Tak to byla mini recenze Niny Rutové na představení divadle Komedie. Já jsem to ocenil, nebo ocenil bych to býval ještě více, kdyby to bylo býval ještě o něco věrnější tomu textu, ale to víš, já jsem literární historik. To je profesionální deformace, s tím člověk neudělá. A stejně by se někdo mohl ptát, proč vlastně tady hovoříme o nějaké hře, která je podle nějakého románu, jehož hlavním námětem je proměna muže v ženu. No, protože to má i svoje duchovní, spirituální, kulturně, náboženské rozměry, ačkoliv na první pohled v tom textu Virginia Woolf, natož těch zpracování vlastně o náboženství explicitně není nic. A přesto. Takže, jak jsme tady řekli už, o proměně muže v ženu, ale zároveň ten román a ty hry a taky ještě film, abychom nezapomněli na ten slavný film Sally Potter, je ještě o jiných věcech. Je o čase a o paměti a je taky o čtenářství. To, že čtení, život s literaturou, není jenom nějaká zábava, ale způsob, jakým člověk transcenduje sám sebe, jak se vlastně dobírá nějaké nesmrtelnosti. No a Harold Bloom, americký literární kritik ve slavné a samozřejmě velmi kontroverzní knize Kánon západní literatury, vysloveně vybízí proti tomu feministickému čtení. Říká, to není zdaleka jenom tohle, to je kniha o čtenářství, o síle lásky k literatuře, o přitažlivosti četby. A pokud je to feministické, tak ne jako vzpoura proti patriarchátu, pořád jakoby parafrázuji Bluma, ale jako ta jiná zkušenost, která obohacuje lidstvo, ne že se staví proti, ale přidává něco dalšího. A současně, že to není, a tím už skončím parafrázování Harolda Bluma, jenom milostný dopis autorky, té osobě, která to inspirovala, to znamená její vlastně dlouholeté partnerce a současně básnířce Vítě Sackville West, ale že to je i milostný román sobě samé, že oslavuje Virginie sebe samu, jakožto čtenářku, která skrze svoji vášeň k literatuře opět se dobírá jakési transcendence.
Já jsem si na tohle téma dokonce udělala výpisek, který mě oslovil. Je to manželství, když máme někoho rádi? A bylo to manželství, když ještě stále toužila více než po čem jiném potom, aby mohla psát básně, měla své pochybnosti.
Čili my tady budeme stále ten motiv Literatura jakožto způsob přesahování sebe sama, my ho tady budeme mít přítomný. Ale zároveň i v této době, ve které žijeme, přece jenom nejvíc asi rezonuje to téma proměny, to, čemu se dnes vlastně říká transgender, anebo ještě šířej lidská identita. Jo, to, co je vlastně člověk, co je lidská přirozenost. A víme, že dnes v politice někteří mají z toho tématu transgender něco jako fackovacího panáka, že vlastně transgender lidé můžou za problémy této společnosti. Tak když to řeknu, zní to jako absurdita, ale mnozí to říkají zcela vážně. No a naše role pochopitelně, protože nejsme pořadu politickém, ale kulturně náboženském, je podívat se na to hlouběji. Podívat se na ty historické a duchovní kořeny a souvislosti toho motivu proměny. Takže pojďme na to. Takže pro ty, kdo tu knihu ještě pořád nečetli, lehonce zrekapitulujeme. Hrdina románu Orlando žije 400 let. Prostě žije 400 let a nestárne. A jednoho dne se bez varování promění v ženu. A tou ženou, která inspirovala, to je ta osobnost, kterou už jsme jmenovali, to znamená Vita Sackville West. Takže ona to je fikce a současně je to jakoby skrytý portrét téhleté spisovatelky a aristokratky, protože ta Vita Sackville West byla ze starého šlechtického rodu, zápasila o to z nějakých právnických důvodů, aby nepřišla o svoje rodové sídlo, sama byla spisovatelka a protože to jsme ve 20. letech 20. století, tak ještě ty pojmy jako lesbismus, travestie, transgender zdaleka nejsou tak jakoby odlišené, jasné. Ono to všechno vlastně vzplývá v jakési ne zcela určité, ale nejasnosti, že něco je trochu jinak, ale jak se to nazve, to vlastně oni hledají ta slova.
Ale vlastně to pozadí toho vztahu vlastně vůbec nemusíme vědět, abychom si ten román užili.
Ty... Přesně tak.
Nic z toho nemusela
ano,
jsem
obejdeme
vědět.
Se, obejdeme se úplně klidně bez Víty Sackville West a i bez její poezie, kterou jsem si mimochodem koupil minule v Anglii. Není to špatná poezie, ale vlastně velmi tradiční. Jo, oproti Virginii, která je ta velká modernistka, tak ta Vita Sackville West je jako by tradiční, jako by ještě viktoriánská básnířka, která píše o zahradě a o lese.
To je zajímavý, protože Virginie Woolfová samotná je strašně vtipná, když objevuje, co všechno nebude moci jako žena a děsí ji, jak nízké mínění si slovy Virginie Woolfové tvoří o mužském pohlaví, k němuž náležet bylo kdysi její pýchou a oboje to tam vlastně popisuje tak vtipně, že se člověk může i nahlas smát.
Ano, přesně tak. Je to kniha, která se velmi liší od velké části ostatního díla Woolfové v tom, že je to strašně vtipné. Je to strašně vtipné a když nastává samotná ta scéna proměny, kdy Orlando se probudí a prostě zjistí, že je žena, tak jsou povolány alegorické postavy, které se jmenují Chastity, Modesty and Purity, čili čistota, skromnost, cudnost a volají, ne, o tom nemůžeme mluvit, ale překřičí je další alegorická postava, která se jmenuje Truth a volá se tam Truth, 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 čili pravda, což se anglicky zní mnohem lépe, než to české pravda, to naše pravda je takové husické. Dobrém slova smyslu, husické, masarykovské, jako je těžké, když to již zvlášť Truth, jo, je to skutečně trošku jako ta fanfára trumpety. No a nejdá se jenom o samotného Orlanda, ale i další postavy toho románu jsou vlastně androgyní. Je tam ruská princezna Saša, do které on se zamiluje jako mladý muž a zdůrazňuje si, že ona je vlastně jako velmi mužná. A potom, když už je Orlando ženou, tak si vezme kapitán se strašlivým jménem, s vámi si to nespletu, Marmaduke Bonthrop Shelmerdine. Uf, musím se sám pochválit, když někdo ji nepochválí. A tam se zdůrazně, jak oni jakoby zženštilí. A jak oni si, ale jako ne ve zlém, oni si prostě tak jako vzájemně jakoby vyměňují ty genderové charakteristiky úplně spontánně a nikdo se ničemu nediví.
No, ta lehkost mě na tom udivuje, to, kolik povyku se kolem toho nadělá a skandálu. A ten román plyne lehce a samozřejmě služebnictvo ji pak přijme jako ženu stejně laskavě, jako když byla mužem.
Tak je to fikce. Tak je to fikce, řekli bychom trošku anachronicky, z prvky magického realismu. Jo, takže prostě ona se vrátí po 100 letech, je to žena a služebnictvo řekne, ale samozřejmě, jako račte dál, lady, už na vás čekáme. A tahle ta lehkost a hravost je ještě vystupňována v tom filmu. Velmi často, když z takhle náročného literárního díla vznikne film, musí to nějak osekat. A často bývá méně hluboký než to dílo. Tohle je případ, kdy to ještě dovedla ta režisérka Sally Potter ještě dál a ten film je vlastně minimalistický, takový vlastně volný sled opulentních, kostýmovaných historických obrazů, lehce surreálních. A je tam ještě vlastně vystupňován ten motiv proměny, ne té proměny, ale toho nestárnutí, to, jak to, že žije 400 let a nestárne. Tam je to motivováno přáním umírající královny Alžběty, která ho vyznamená, dá mu nějaké statky a tituly, jak kdo ví co všechno, a řekne mu, ale mám jednu podmínku. Nesmíš uvadnout, říká mu. Do not fade, do not wither, do not grow old. Zde nemám hlas 80-letého herce a to je další vtip. V tom filmu, kdy Orlanda hraje žena celou dobu, kdežto tu starou královnu Alžbětu hraje muž, prastarý, který už je asi 80-letý, Quentin Crisp. A ještě ten film vlastně ještě víc než kniha zdůrazňuje ten rozměr zkušenosti. To, že Orlando jak prochází těmi staletími a těmi zkušenostmi a je vyslancem Cařihradu a potom putuje z Cikány a potom se tady vlastně jako žena provdá a tak dále, tak vlastně zraje do jakési nevyslovitelné moudrosti. A čím žije déle, tím je vlastně moudřejší, zkušenější. Je to ten prodloužený čas a dokonce je to i v té literatuře, že jako ten mladík v alžbětinské době začne psát svoji báseň o dubu a dokončí jako spisovatelka moderní doby po 400 letech. Člověk si říká, to je dobrý literární dílo, které zraje 400 let. Kdyby to tak bylo možné, asi bychom měli kvalitnější literaturu.
No. Kdo ví, mohlo by se stát taky to, co v Čapkově věci Makropulos, kde je to naopak, že jo, a kdy ta Emilie by opravdu už ráda zemřela, už to má plný zuby tady a nemůže.
Ano, přesně, tady český čtenář a divák má jednu obrovskou výhodu oproti anglickému, který už jako jistě Čapek jako býval překládán, ale dávno jeho sláva je pryč. Takže naprostou většinou tam nikdo nezná věc Makropulos, která, připomeňme, vyšla 1922. To znamená 6 let před Orlandem, čili Čapek to nemohl znát a téměř 100% Virginie Woolf neznala věc Makropulos. Ale měli vlastně oba úplně stejný nápad, že někdo žije 300 let, ale ten výsledek je prostě úplně jiný. Jo, že ta prostě Makropulos říká, mě už nic na světě nebaví. A tady už nás to prostě vede do Bible. Tady už si nemůžeme pomoct, tady už jsme v Bibli, protože písmo samozřejmě taky mluví o tom, co to je lidský život, co to je lidská přirozenost, co to je stárnutí. A Čapek je velmi biblický, kdy jakoby volně parafrázoval Žalm 90, kdy se říká, že člověk prostě má svůj určený čas a nedá se to překonat a kdyby toho bylo víc, bylo by to jenom víc trápení.
Obracíš člověka zpátky v prach. Pravíš, vraťte se, smrtelníci, zpět. Před tebou přece 1000 let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina. Spláchneš je, jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine. Ráno roste a rozkvétá, večer zkosena usychá. Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá 70 let, anebo 80, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec a pryč letíme.
Tak, tolik říká Žalm 90. Omnis vita nostra est septuaginta ani aut invalentibus octoginta. Ještě doufám, že to říkám správně, se ještě pamatuji z doby, kdy jsem to jel v římském breviáři pravidelně. Čili je zapotřebí upozornit, že Wolfová se tím jakoby nestaví na stranu nějaké sci-fi. Ona reálně jaksi nechce prodlužovat lidský život nějakým inženýrstvím. Ona dává návod, jak prožívat ten čas, který je nám dán.
Tak dlouho žil v ústraní, psal a četl, že pozapomněl na vymoženosti přírody, které v červnu dovedou být skvělé. Vrhl se pod svůj oblíbený dub. Sem tedy chodil den za dnem, týden po týdnu, měsíc po měsíci, rok po roce. Čtenář si patrně dovede představit pasáž, která by následovala, a jak každičký strom a rostlina v okolí jsou v popisu nejprve zelené, pak zlaté, jak měsíce vycházejí a slunce zapadají, jak jaro následuje po zimě a podzim po létě, jak noc vystřídá den a den noc, jak nejdřív přijde bouřka a pak je pěkné počasí, jak věci zůstávají víceméně stejné takových 200-300 let, až na tu trochu prachu a pár pavučin, které i jedna stará žena vymete za půl hodiny. Kteréhož to závěru, jak si nemůžeme nepomyslet, mohlo být dosaženo rychleji jedinou větou, že čas ubíhal, zde by se dala stanovit přesná míra v závorce, a vůbec nic se nestalo. Avšak čas, bohužel, byť nechává živočichy a rostliny vyrůst a zajít s udivující dochvilností, nemá žádný takový jednoduchý účinek na mysl člověka. Navíc mysl člověka s obdobnou podivností působí na čas. Hodina, jak se jednou uhnízdí v tom prapodivném živlu lidského ducha, se dá roztáhnout na 50násobek, čistonásobek své délky na hodinách. Na druhé straně lze hodinu na chronometru mysli celkem přesně určit jednou vteřinou. Tahle prazvláštní nesrovnalost mezi časem na hodinách a časem v mysli je méně známá, než by měla být, a zaslouží si důkladnějšího zkoumání. Ale životopisec, jehož zájmy, jak už jsme řekli, jsou přísně vymezené, se musí uchýlit k jedné prosté větě. Když člověk dosáhl třicítky, což se Orlandovi už stalo, čas v myšlenkách je nezřízeně dlouhý, čas při konání nezřízeně krátký. Tak se stalo, že Orlando dával příkazy a spravoval své rozlehlé državy rychlostí blesku. Ale jakmile byl sám na pahorku pod dubem, vteřiny začaly nabývat a plnit se, až se zdálo, že nikdy neskončí.
Tak, tady bychom se zasnili a zbytek pořadu už jen tak vnímali čas.
Znáš to, tu chvíli?
No, samozřejmě, to je jako to je přesně to pronikání věčnosti do tohoto času, aniž by člověk tomu potřeboval jakékoliv umělé prostředky k navození té věčnosti. Stačí se místy jenom prostě dívat.
Ale to jsme daleko od toho tématu proměny.
Ne tak docela, protože ta proměna, jak ji chápe Virginia Woolf, to je zahrnutí té zkušenosti, a aby ta zkušenost byla úplná, měla by nějak absorbovat i tu druhou. To znamená, z tohoto pohledu Orlando je ten dokonalý člověk. Orlando je člověk, který v sobě vlastně jakoby zahrne všechno. Jo? A tím prostě naplní to jaksi vrcholné lidství. Z tohoto pohledu transgender jako fenomén není nic marginálního, co se týká jenom nějaké úplně maličké skupiny lidí, ale je to něco univerzálního, a to ve dvou smyslech. Jednak některé staré kultury vidí v tom, čemu my říkáme transgender, nějaké velmi specifické duchovní požehnání. A jednak opět zase mnohé staré kultury hovoří o tom, že ta zkušenost je v každém, že každý z nás, byť v nějaké úplně maličké míře, v nějakém prostě koutku duše, má v sobě i toho druhého. Jo, to prostě to druhé pohlaví.
To mohu potvrdit.
Dobře, tak budeme konkrétní. Vydáme se na úplně nepatrný skok do Indie, která zná fenomén, kterému říkáme hijra, což je specifická kategorie transgenderů, lidí, kteří vlastně projdou proměnou z mužského do ženského. A ty hijry mají velmi specifickou roli, je jim totiž přičítána magická moc. Právě pro tu zvláštnost, protože v sobě spojují ta dvě pohlaví, jsou jakoby bližší božstvům. Takže skutečně se mi to prostě stalo někde, kde to bylo v Bombaji na nádraží, na některém prostě z velkých indických nádraží, najednou prostě ke mně jako přijde člověk, není mi v tu chvíli jako jasné, jestli je to muž nebo žena, a takhle mi nastavila dlaň, na které byl vlastně symbol, a zároveň ale chtěla teda nějakou, jakoby, že prostě jako žehná, ale prostě chtěla nějakou minci zároveň. A mě chvilku trvalo, než jsem si uvědomil, že to, co znám z knížek, se mi v tu chvíli na tom nádraží stalo. Že jsem prostě potkal prostě živou hijru, čili živé vtělení toho prostě obou pohlavního božstva. No a podobně to mají Indiáni z Indie k americkým Indiánům, kdy oni popisují, a zase tam to znám jenom jakoby z literatury, fenomén, kterému se říká two-spirit people. Lidé dvojího ducha, kteří v sobě mají to mužské i to ženské a kteří jsou v té předmoderní společnosti disponováni k magii, k šamanství. Jo? Když se zjistí, že chlapec je nestandardní, že je v ním něco dívčího, nebo naopak, říká jim tak, nebo jim chtít, aby lovil s námi, ale prostě bude tady šamanem.
Vyšla moc pěkná knížka pro děti, kdy kluk moc neví vlastně, kým je, a dále už je to vlastně encyklopedie toho, co tady říkáš, která vysvětluje dětem tyhle věci. A hodně hezkým způsobem a pěkně ilustrovaná.
Tak, tak, tak. A samozřejmě mezi Indií a Indiány je ta naše stará Evropa a tady máme u Platóna v sympoziu mýtus o androgynním prvotním člověku, kterého bohové rozřízli vejpůl a on teď hledá druhou půlku. Jo, že prostě ten člověk měl původně, byl válcovitý, měl 4 ruce, 4 nohy, 2 obličeje a tak dále a byl prostě velmi mocný a protivil se bohům a bohové řekli, no, to my si tady teda tady necháme líbit. A rozťali ho bleskem a dokonce ještě uvažovali, že by to ještě rozřízli jednou dál, že by člověk měl jednu ruku a jednu nohu.
A skákali bychom po jedné.
A na tom Platón, nebo tedy jedna z postav dialogu Sympozion, vysvětluje, co to je láska. No láska je toho potom celku. To je, že prostě jako v tom druhém prostě chceš se spojit do toho původního lidství.
To byl Platón a připomeneme si, co Bible říká
no,
o stvoření člověka.
Samozřejmě. Ty dvě zprávy o stvoření, které máme v první kapitolách Geneze, tam jsou dvě za sebou, připomínáme. Od vlastně těch původních různých zdrojů, ze kterých ta Geneze byla potom jaksi zredigována. Ale obě dvě mají v sobě ten androgynní prvek. Ať se to na první pohled nezdá. Takže poprosím tě, přečti tu první z Geneze 1, 26 až 27.
Tehdy Bůh řekl, učiníme člověka k našemu obrazu podle naší podoby, ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je.
Tak a tady přesně na to někteří komentátoři říkají, no ano, muže a ženu, jednak je tam to my ho stvoříme, Bůh sám jakožto plurál, a takže ho stvořil jako to androgyní. Adam, než mu vyndali ze žebra tu Evu, no tak to byl androgyn. Jo, a že to Adam vlastně není člověk, ale jakoby, tak je to člověk, ale důležité je tam to Adama, ta hlína, že je to vlastně to hliněné bytí, to, co bychom mohli přeložit jako hliněnec, který je tím celým člověkem, čili původní člověk je androgyní. A když si přečteme druhou zprávu z Geneze 2. kapitoly.
Hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby byl člověk sám, opatřím mu rovnocenou oporu. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi.
Mm-hmm.
To je pěkný, že v Orlandu taky on upadne ve spánek na celý týden.
A ten motiv toho hlubokého spánku, ve kterém se člověku může dít něco zásadního, nějaká zásadní zkušenost. Čili zase je to ten prvotní androgyn a zároveň Bůh koriguje vlastní dílo. Říká, není to dobré, co jsem udělal, musím to ještě vylepšit. Jo, čili Bůh biblický není neměnný, jo? Ten prostě se jako rozhoduje, přehodnocuje, vylepšuje neustále. No a aspoň na kratičký závěr musíme zmínit fenomén dnešní transgender teologie, o kterém se u nás ví málo, ale v anglosaském světě je to relativně široký proud s autory, jako je Virginia Mollenkott a Kit Richery a další. A to je teologie, ať už její autoři přímo sami patří k té transgender komunitě, nebo jenom prostě o tom jakoby šířeji přemýšlejí. A ti právě často pracují s těmihle těmi texty a říkají, to je to znamení právě té prvotní androgynní jednoty. A to, že člověk, který má tuhletu specifickou zkušenost, má vlastně silnější vnímání světa. Jednak tím, že jakoby v něm ten celek, to mužské i ženské, a zároveň tím, že ve společnosti jakoby na hraně. Takže tohleto obojí, to být úplně v tom duchovním centru a zároveň mít úplně na hraně, jako by vytvářelo předpoklad k nějakému duchovnímu povolání. Což chápu, že může znít dneska zvláštně, když se to bere tak, že transgender je něco, co je mimo křesťanský svět nebo dokonce proti němu. A těhle ty teologové říkají, ale naopak, to je právě ta jako ještě hlubší zkušenost, ze které člověk to křesťanství může vnímat. A dokonce je tam často i motiv vnímání Ježíše jakožto symbolicky, mysticky androgynní postavy, ve kterém je to mužské i to ženské. A tam se pracuje s jiným biblickým textem, a to s písní Šalamounovou, písní, kde nevěsta volá ženicha a víme, že křesťanská mystika to po staletí vykládá, jako že duše volá Krista a ona mu tam říká, kéž by mne zlíbal polibky svých úst, nad víno lahodná jsou milování tvá, jo, to je moderní překlad Bible 21, jenže v tom řeckém starém tam jsou prsy, hoty agatchoi mastoi sub hyperoinon, jo, doslovně ta nevěsta říká ženichovi, tvé prsy jsou lepší než víno. Že potom strašně pracují mystici, počínají Origenem, že to jsou ty prsy té moudrosti, ten logos, který vlastně napájí lidskou duši tou mystickou naukou. A jde to potom ještě dál nejen u katolických, ale i u pietistických mystiků v Ochranově, v prostředí Zinzendorfově, že se mluví o Ježíšovi jakožto matce. Jo, že Ježíš sám má v sobě mateřský aspekt. Já jsem tady zmiňoval mezi těmi transgender teology Kit Richery, což je současná pastorka v Metropolitan Community Church a mystička a malířka. A ta maluje, dá se najít na internetu, ženského Krista. Říká, když je Kristus univerzální člověk, tak je Kristus také žena.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.